Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Де легше вивчити українську мову – в Польщі чи в Україні? Польські школи, в яких проводять уроки української мови, на одного учня, що цю мову вивчає, отримують більше фінансування, ніж на пересічного учня поляка. У Луганську, де українці становлять 58% населення, діє 63 школи, з них 3 українські. Тож де легше вивчити українську мову – в Польщі чи в деяких регіонах України? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Вивчення української мови у польській школі гарантує польське освітнє законодавство. Школи, в яких є уроки української мови, на одного учня, який цієї мови навчається, отримують більше фінансування, ніж на пересічного учня поляка. Крім цього, в регіонах, де є значні скупчення українців, діють українські або українсько-польські школи, у яких діти отримують ґрунтовні знання рідної мови, історії, культури. Радіо «Свобода» поцікавилося, як функціонує українське шкільництво в Польщі, а зокрема у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що на північному сході країни. За даними останнього перепису населення, там мешкає понад 13 тисяч українців, розповідає Юрій Савицький.
Пісня про школу на вулиці Лісовій – це своєрідний гімн української школи імені Лесі Українки, що в місті Бартошиці. Серед інших у шкільному хорі лісова пісня його виконує 16-річна Наталя Купилко. В українській школі вона навчається майже 9 років. Наталя, як і багато її ровесників, українців Польщі, мову своїх предків вивчила у школі.
На самому початку я взагалі не знала української мови. Я нічого не вміла сказати, нічого написати. А тепер я вмію говорити, писати, читати. Це сталося латвеньким для мене. Я також впізнала Україну. Я там була майже 4 чи 5 разів. Ми були у Львові. Так що я знаю серйозно дуже багато. І мені здається, що це є найважливішим, щоб можна було пізнати державу, з якої є наші дідусі, бабусі, де вони доростали. Мені так здається, що це є дуже важливе.
Учениця Бартошицької школи каже, що кожен урок в її школі – це своєрідна мандрівка в Україну. Про вчителів вона говорить.
Вони нам багато розповідають про Україну. Вони нас там забирають на кожному уроці, бо ми також оглядаємо різні фільми, оглядаємо знімки, ми читаємо українську літературу, яка нас там забирає і у 19 століття, і у 20-те. Так що це є дуже цікаве.
А на підставі яких правових актів українці Польщі реалізовують своє право на вивчення рідної мови у школі? Радіо «Свобода» звернулося з цим запитанням до Марка Сирника, одного з провідних українських освітян Польщі, редактора часопису «Рідна мова». Як розповів пан Сирник, навчання української мови в польських школах здійснюється на підставі спеціального розпорядження Міністерства народної освіти. Документ, у якому йдеться про плекання почуття національної тотожності дітей національних меншин, ухвалений у 2007 році, а рік тому оновлений. Це розпорядження міністра освіти зобов'язує освітні установи організовувати уроки рідної мови там, де є бажаючі. За словами Сирника, на даний момент у Польщі є 4 типи установ, де діти вивчають українську мову. Передусім, це 3 українськомовні школи, 2 двомовні польсько-українські, а також десятки польських шкіл, де діють так звані міжкласні групи з вивчень української мови. Там, де українських дітей небагато, каже Марко Сирник, організовуються так звані міжшкільні пункти навчання рідної мови. Згідно з польським законодавством, наголосив Сирник, для того, щоб створити пункт навчання української мови, достатньо 3 дітей. Освітянин звертає увагу на те, що польська держава надає органам місцевого самоврядування спеціальні субсидії для навчання рідної мови дітей з національних меншостей. Якщо для навчання пересічного польського учня держава призначає 5 тисяч злотих на рік, то на одну українську дитину в рік з держбюджету виділяється 7 тисяч злотих, тобто приблизно 17 тисяч гривень. Це, каже Сирник, заохочує місцеву владу створювати такі осередки з вивчення мови національних меншин. Українці, говорить співрозмовник Радіо Свобода, вже відчули позитивні ефекти такого сприяння з боку держави. Скажімо, у районі Божетухом, що в Поморському воєводстві, пункти навчання української мови появилися там, де їх раніше не було.
Протягом року створено 78 пунктів навчання української мови. Тобто гміни є зацікавлені в тому, щоб таке навчання відбувалося, бо за ним йде відповідна конкретна субсидія, шкільна субсидія, а згідно з законом теж, скажімо, ця субсидія, шкільна освітня субсидія, не конче мусить бути використана на шкільні цілі. Тобто вона має забезпечити ті основні кошти, натомість оскільки 10 днів залишаться з цього якісь гроші, вони є до диспозиції цієї гміни. Так що це теж такий стимул для гмін чи для органів різних, щоб таке навчання відбувалося.
Слова Марка Сирника підтверджує директор Бартушицької української школи пані Люба Тхір. Вона каже, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві української мови навчаються приблизно 700 дітей. Уроки відбуваються в 2 українських школах – у Бартошицях та в Гурові і Лавецькому, де вчаться 300 учнів, а також у 40 пунктах вивчення української мови. Діти, що вивчають рідну мову в польській школі, мають у програмі 3 заняття щотижня. Натомість в українських школах таких занять більше, особливо в початковій школі.
У школах з української мови навчання, скажімо, найменші діти, так зване раннє навчання, отже класи від 1 до 3, в своїй програмі, рамових програмах, мають 14 годин української мови, отже протягом 3 років 14 годин української мови. Вже 4, 5 і 6 клас, то діти кожного року по 4 години мають української мови тижнево. І в гімназії подібно. Також 12 годин на 3 роки, тобто в кожен клас має тижнево 4.
За словами директора Бартошицької школи, останніми роками у неї нема проблем з набором нових учнів. Більше того, каже пані Тхір, далеко не всіх бажаючих вона може прийняти. Місця не вистачає. Річ у тім, розповідає директор, що школа має високий рейтинг з викладання базових дисциплін. Наприклад, за результатами іспитів з польської та англійської мови, українська школа в Бартошицях перша в повіті. Пані Тхір додає.
Отже, ми можемо говорити про те, що навчання рідної мови, навчання української мови зовсім не перешкоджує в цьому, щоб добре знати польську мову і добре знати також і англійську мову, отже, ті мовні справи. Ну, звичайно, інші іспити з інших предметів також у нас гарні результати.
Українська школа, наголошує Люба Тхір, це своєрідне посольство української культури. Наприклад, у Бартошицькій школі імені Лесі Українки діє кілька дитячих мистецьких колективів, які пропагують українську пісню, танець, поезію не лише в своєму регіоні, але й по всій країні. А зворушлива пісня «Повези мене, тату, на Україну» у виконанні Бартошицького шкільного хору стала своєрідною візитівкою українського шкільництва, що так дбайливо плекається на півночі Польщі. Варшави для Радіо Свобода, Юрій Савицький.
Ви слухаєте передачу «Європа на зв'язку». У Луганську Луганську і далі переважає освіта російською мовою. У місті, де українці становлять 58% населення, із 63 шкіл лише 3 школи з українською мовою навчання. І менше 13% школярів здобувають знання державною мовою. Останні 2 роки кількість перших класів з українською мовою викладання не змінюється, а ось загальна кількість дітей, які навчаються державною мовою, зменшується. У міському управлінні освіти стверджують, батьки самі вибирають мову навчання для дітей. Втім, буває так, що батькам доводиться боротися за свій вибір на користь української мови. Продовжує кореспондент Радіо Свобода в Луганську Андрій Кузнєцов.
Російська мова викладання у школах Луганська залишається домінуючою. Попри це, знаходяться люди, які хочуть, аби їхня дитина навчалася українською.
Знаєте, як то кажуть, хочеш щось змінити, почни з себе. Українську мову я намагаюся використовувати і в професійному, і в повсякденному житті. Так само я хочу, щоб мій син, який в цьому році йде до першого класу, почав вивчати українську мову і, скажімо, не соромився її.
Розповіла Радіо Свобода жителька Луганська Оксана. Директор школи запевнив пані Оксану, що її син навчатиметься українською до самого закінчення школи, а клас не перетворять на російський, як це іноді буває. Минулого року з такою проблемою зіткнулися батьки учнів 4 класу школи номер 20. Директор повідомила, що у школі не буде 5 українського класу. Мовляв, утримувати малочисельні класи обтяжливо для бюджету. Олена, мама дівчинки, яка навчається у цьому класі, розповіла, що лише розголос у ЗМІ допоміг батькам відстояти українську мову навчання для своїх дітей. Сама Олена спілкується російською, але хоче, аби її дитина добре знала українську. Каже, причини суто прагматичні. Тестування проводиться українською, та й для подальшої кар'єри потрібно знати державну мову.
Якщо б у мене була можливість, я б з удовольствием дочь перевела в любую другу школу, но українські класи вже вокруг все вже уничтожили. В центрі города тільки 30-та, в других школах українських класів 5-х немає.
Проблем з українськими класами у Луганську не існує, вважає начальник відділу комплексного аналізу та прогнозування розвитку освіти Луганської міської ради Олександр Помазов. За його словами, адміністрація школи номер 20 не змушувала, а лише пропонувала зробити клас російськомовним. Водночас Олександр Помазов зазначає, що батьки самі почали менше відправляти дітей до українських класів.
У зв'язку з ухваленням мовного законодавства, можливо, батьки переглянули якісь поняття. Економії тут ніякої немає. Якщо по місту середня наповнювання 26,5 учнів, то в класах з українським навчанням 22. Місто йде на те, щоб навіть класи з малою наповнюваністю зберегти.
У цьому навчальному році було створено 18 україномовних перших класів, так само, як і минулого року. Однак загалом українською навчається на 300 дітей менше, ніж торік. Цікаво, що у Луганську діє розпорядження міської ради, згідно з яким перші класи мають складатися не менше, ніж з 27 учнів. Усі виходить, один клас великий, а якщо два, то маленький. Іноді батькам відмовляють і направляють їх до іншої школи. Директор спеціалізованої школи гімназії номер 42 Олександра Шевченко минулого року напередодні 1 вересня розповідала Радіо Свобода.
Розділити їх на два класи немає можливості, так як ви знаєте, рішення було ухвалено міською радою 27 учнів наповнюваність, і ніяких пільг для українських чи російських класів у нас не існує. Тому, звичайно, забагато учнів, але батьки бажають навчати дітей своїх саме в цих класах. І сьогодні ще от вранці було двоє батьків, які теж бажають навчати своїх дітей в українському класі, але розумієте, 36-37 учнів – це вже дуже забагато.
У Луганську з 63 шкіл є 3 україномовні. У цих 3 вони набирають лише близько 500 дітей. Школи розташовані на околицях міста і в малонаселеному приватному секторі, що аж ніяк не сприяє їхній наповнюваності.
Якщо аналізувати мікрорайон школи, то це здебільшого пенсійного віку люди. І ті люди, які працездатні, вони переїжджають до центральних районів міста. І, звичайно, контингент дітей зменшується.
Зазначає директор школи номер 21 Надія Захарова. Україномовною школа стала в 1991 році. Нині тут навчається 259 учнів. Зацікавити батьків та дітей, крім української мови, намагаються додатковими можливостями. Школа має художньо-естетичний профіль. Діти можуть поглиблено займатися танцями, малюванням, музикою, зазначає Надія Захарова. У школі пишаються своїм учнем, учасником популярного телевізійного шоу «Голос країни діти» Сергієм Черепахиним. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
До минулого року фактично єдиним мовним законом, який регулював у незалежній Україні застосування державної мови, був закон про мови Української Радянської Соціалістичної Республіки ще від 1989 року. Такий стан, очевидно, задовольняв правлячу еліту, і це врешті-решт призвело до появи славнозвісного закону про засади державної мовної політики, так званого закону Колесніченка-Ківалова. Про це, серед іншого, в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав голова Координаційної ради з питань захисту української мови при Київській міській організації товариства «Меморіал» імені Василя Стуса Тарас Марусик.
Як відомо, за останні 10-15 років було подано десятки законопроєктів різних на підтримку і на розвиток статусу української мови як державної на підставі Конституції 1996 року, а також взагалі щодо врегулювання мовної ситуації в Україні. Але всі закони, які ґрунтувалися на здоровому глузді і взагалі на врахуванні тієї реальної ситуації, яка була в Україні, наштовхувалися на протидію, власне, тих людей, тих осіб, які називали тоді і називають сьогодні все з меншими підставами елітою політичною. Тому що мовне питання в Україні як було, так залишається і ще, мабуть, буде певний час передусім питанням політичним. Тому що в сьогоднішній українській ситуації постгеноцидній, постколоніальній, пострадянській мова є однією з засад формування цілісності держави. Тому питання мови належить до розряду тих, можливо, найгарячіших тем, таких як власність на, скажімо, на газотранспортну магістраль, як на Чорноморський флот, як на подібні інші речі. Повертаючись до цього сумно відомого закону про засади державної мовної політики, який подали Колесніченко і Ківалов, вони скористалися новою ситуацією, яка склалася за останні 3 роки на сьогоднішній день. В українській державі, я маю на увазі зміну політичного курсу, зміну президента, і в брутальний спосіб з порушенням регламенту Верховної Ради проштовхнули цей законопроект. Я цим хотів сказати, що той законопроект про мови, ще затверджений в радянський час, він тому так довго існував, тому що йшла шалена боротьба, який шлях, яка позиція переважить. І лишень за каденції Януковича переважила проросійська позиція. Саме сьогодні ми є у такій позиції, в такому вакуумі, чи як можна сказати, я б так сказав оптимістично, епізод в нашій сучасній українській історії. Тому що я переконаний, що цей закон буде скасований.
Тарасе, хотілося б поєднати дві такі, можливо, паралельно йдучі теми. Це закон про розвиток української мови. Були проекти один, другий, третій, як ви назвали, і матеріальні можливості. Адже кожен закон потребує якоїсь частки державного бюджету. То виглядає так, що в Україні немає грошей на розвиток української мови.
Чи забезпечені ті чи інші законодавчі пропозиції бюджетом? Не забезпечені. Можна сказати, 95%, а може більше, не забезпечені. Крім того, ми знаємо, що зараз виконання держбюджету проходить майже в ручному режимі. Але повертаємося до саме ось цього закону про засади державної мовної політики. Тепер один з авторів цього законопроекту, Колесніченко, він намагається зараз про це не згадувати, але була цифра конкретно з Міністерства фінансів, яка була минулого року на засіданні Комітету з питань культури озвучена. Це публічна інформація. Приблизно 17 мільярдів гривень потрібно було на виконання цього закону в повному обсязі. Ясна річ, що таких грошей немає, і про це було сказано.
У вівторок, уже згаданий тут не раз регіонал Колесніченко, заявив, що більшість російськомовних дітей у Києві позбавлені можливості навчатися російською мовою. Порушенням закону він вважає те, що мова викладання в кожному класі не визначається відповідно до заяв батьків. Чи це дійсно так?
Це продовжується піар, який він порушив 2 роки тому, приблизно в цей самий час, і якраз тоді координаційна рада з питань захисту української мови при Київській міській організації «Меморіал імені Стуса» спільно з іншими громадськими організаціями провела, по-перше, пікет Київської міської держадміністрації, і було два звернення до Попова з приводу планів, бо ми дізналися про те, що міська держадміністрація готує плани відкриття чи перепрофілювання україномовних садочків і деяких шкіл в російськомовні. І саме тоді цей процес був зупинений, були відповіді, в тому числі від теперішнього міністра культури, який тоді був, по-моєму, першим заступником Попова. І на той момент процес був зупинений. Але Колісниченко не зупинявся, він навіть надрукував приблизно 52 тисячі брошур, рекомендацій для батьків, як добиватися від місцевої влади відкриття російськомовних садочків чи груп в садочках і, відповідно, у середніх школах. Колісніченко, як звично, маніпулює ситуацією, збирає там 5-10 батьків незадоволених. Каже, що от вони подають заяви, бо вони не мають де вивчати російську, тому що, мовляв, мало шкіл. Так, насправді, шкіл залишилося порівняно з радянським часом небагато. У кожному районі Києва є школа. Я зараз точної статистики не маю, але як мінімум одна школа на район є. Тепер на підставі прав людини, мовляв, порушуються права людини. Але насправді, якби був би такий потужний рух, що насправді російськомовні там не мають можливості навчати своїх дітей, то це би виглядало інакше, а не суто такий піар Колісніченка.
Тут я хочу додати маленьку ремарку. Ми сьогодні говоримо в нашій передачі про те, де легше вивчити українську мову в Польщі чи в Україні. І ось у Польщі, у польській школі, для того, щоб відкрити клас українською мовою навчання, треба заяву від 3 батьків. І цього достатньо. І останнє питання до вас буде. Хто, на вашу думку, має врятувати державну мову в Україні? І яку роль, можливо, відіграють у цьому такий конкурс, як той, завершення якого сьогодні відбулося у Києві, конкурс імені Петра Яцика, і учасником якого ви були, наскільки мені відомо.
Я не думаю, що зараз є якась одна панацея, але те, що цей конкурс Яцика існує, і вже він існує з 13 років, це дуже важливий стимул в сьогоднішньому суспільстві, позбавленому до певної міри орієнтирів для багатьох-багатьох учнів і студентів, особливо на сході і півдні України. Це дуже важливо. Сьогодні конкурс Яцика повністю – це народна ініціатива і за підтримки, ну, скажімо так, меценатів. Дуже багато було переможців так само з Криму, з Миколаївської, Херсонської областей. Це, так по пам'яті згадую, Харківська область, Черкаська і так далі. Це дуже великий стимул для тих, хто насправді хоче підтримувати українську мову.
Сказав голова Координаційної ради з питань захисту української мови при Київській міській організації товариства «Меморіал» імені Василя Стуса Тарас Марусик. Легше вивчити українську мову в Польщі чи в Україні? Про це мовила сьогодні передача «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 20 травня, скільки коштує утримувати мафію в Італії і скільки в Україні? Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Прем'єр Азаров висловився за суворіше покарання п'яних водіїв-чиновників. Як же боротися з п'яними ДТП? Як може позначитися загострення протистояння у Єгипті на туристичній привабливості цієї держави серед українців? І розповідь про український острів у польській глибинці. Слухайте про це завтра у ранковій свободі 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».